Areena.
Taustapeili. Petri Rinne.
Yle. Radio Suomi.
Tietokirjailija Helena Pilk, juuri ilmestynyt kirja Julkaiseminen kielletty, kertoo TK-miesten tekemisistä jatkosodasta tai jatkosodassa. Miksi sinua kiinnostaa TK-miehet niin suunnattomasti?
Mulla on tämän kulttuurihistorioitsijan taustan lisäksi toimittajatausta. Ja eikö meitä toimittajia aina kiinnosta semmoinen vähän semmoinen salattu ja etenkin semmoinen, mikä kielletään se julkaiseminen. Sen takia kirja saikin nimekseen Julkaiseminen kielletty.
No ladataanpa tähän kärkeen se huomio, minkä sä oot tehnyt. Eli näitä TK-miesten kirjeitä, niitä sensuroitiin itse asiassa huomattavasti enemmän, mitä on luultu.
Joo, TK-miehet kirjoitti koko jatkosodan aikana semmoisen vajaat 8000 kirjettä tai tämmöistä lehtijuttua, reportaasia, uutisia, kaikkea mahdollista. Ja niistä yli 1000 jäi sensuurin vuoksi arkistoon.
Kuunnellaanpa yksi tilitys tästä. Miksi kielletään raskaissa ja vaikeissa ja epäkiitollisissa olosuhteissa elävien TK-miesten tuotteilta julkisuus, vaikka lottien, sotilaspastorien, sanomalehtien toimitusten ja muiden siviilien kirjoittelu täysin vastaavanlaisista asioista sallitaan? TK-miehelle annetaan ehtimiseen vain määräyksiä ja kieltoja, mistä he eivät saa kirjoittaa, mutta samalla vaaditaan, että heidän on oltava rohkeita, annettava realistinen kuva rintamaoloista ja etsittävä kiinnostavia ja harvinaisia aiheita. Mitä se hyödyttää, kun lokki pidättää puolet kuvista ja kirjoituksista, tai ne joutuvat lehtiin sensuurin vääristeleminen? Olavi Paavolainen, eikö niin?
Kyllä.
Ja
kyllä.
Hänen päiväkirjatilityksensä.
Kyllä. Ja tässä tilityksessä mainittu lokki on siis päämaja Mikkelissä. Ja jos nykyaikaisilla termeillä ajatellaan, niin siellä Mikkelissä istui moderaattorit, jotka vahtasivat näitä rintamilla liikkuvia sisällöntoimittajia erittäin tarkasti. Päämaja lähetti erityisesti jatkosodan alussa. Sieltä tuli ohjekäskyjä ihan päivittäin. Siinä kerrottiin, mistä haluttiin juttuja. Haluttiin juttuja esimerkiksi hävitetyistä kirkoista ja haluttiin sen ajan julkiksista, jotka olivat rintamalla, muun muassa urheilijoista, Paavo Nurmasta, Matti Järvisestä ja niin edelleen. Sitten kyllä myöskin hyvin vahvasti ilmoitettiin, mistä ei saa kirjoittaa. Mutta sensuurissahan niin kuin ihmeellisintä oli se, että myöskin semmoiset aiheet, joista suorastaan oli pyydetty juttuja, niin ne syystä tai toisesta sitten jäivät julkaisematta.
Oliko tässä, löytyykö sieltä minkälaista linjaa tälle sensuurille?
Kyllä sieltä löytyy semmoinen linja, että erityisesti taistelukausina sensuuri oli ankaraa. Se oli ankaraa silloin, kun jatkosota alkoi, siis 41 syksyllä. Ja sitten erityisen ankaraa se oli kesällä 44 Kannaksen puolustustaistelujen aikana.
No te löytyykö semmoista, kun armeijallahan on kaikennäköisiä ohjekirjoja, niin oliko TK-miesten sensuuriohjekirjaa olemassa? Tämmöiset sanat ja nämä otetaan pois.
Ei varsinaisesti. Kyllä TK-miehen piti olla aika neuvokas ja päätellä, että mitä saa kirjoittaa, mitä ei saa kirjoittaa. Yleislinja oli se, että piti olla varsin reipas. Tappioita ei saanut tunnustaa, sai toki tunnustaa, että rintamalla oli taisteltu, mutta että siellä olisi tullut mitään tappioita, niin sitä yritettiin kyllä salata. Totta kai se tiedettiin, että siellä miehiä kuolee, mutta TK-jutuissa kerrottu rintamakuolema, niin se on siisti ja kivuton.
Nämä parisataa miestä, niin oliko heidän ajatusmaailma samanlainen kuin Olavi Paavolaisen tilitys tuossa päiväkirjassa? Että siviilitoimittajat saa tehdä mitä tahansa, lotat saa kertoa kauhujuttuja, mutta heidän täytyy pysyä aisoissa.
TK-miehen ajatusmaailmaan on vähän vaikea paneutua, koska hyvin harva heistä on tehnyt muistelmia. Mua ihmetyttääkin se, että niin kovin harva on tehnyt niitä muistelmiaan. Että Olavi Paavolainen on yksi heistä. Sitten Ulof Enkel, ruotsinkielinen TK-mies, kirjoitti jatkosodan ensimmäisestä syksystä muistelmat, mutta näistä suurin osa oli ammattitoimittajia. voittajia. Ja sen takia onkin minusta aika outoa, että he eivät muistelleet tätä aikaansa jälkeenpäin. Siellä oli semmoisia meidän jälkipolvienkin tuntemia kirjoittajia kuin Myllymäen veljekset, joista toinen toimitti myöhemmin Apulehteä, oli päätoimittajana siellä pitkään. Sitten siellä oli Ensio Sevun ja urheilukirjoittaja Sulo Kolkka ja Savon Sanomien Aapeli eli Simo Puupponen.
Aapelihan oli tunnettu siitä, että hänen kielenkäyttössä oli aika räväkkää.
Kyllä, ja Aapelia myös sensuroitiin. Mä oon joskus leikitellyt sillä ajatuksella, että ehkä Aapeli löysikin sen omimman alueensa, eli pakinan tuolla Aunuksen korvessa. Oli vuotta 1942-1943, eli asemasodan kautta, jolloin oli vaikea keksiä kirjoitettavaa. Ja Aapeli kirjoitti sitten riemukkaita pakinoita armeijan villapaidasta ja kaikesta tämmöisestä, mutta armeija ei suvainnut kovin pitkälle menevää huumoria. Ja muun muassa jermusana oli kielletty, vaikka sitä käytettiin yleisesti rintamilla.
Niin, se oli se sana, mitä lotat sai käyttää, mutta ei TK-miehet. Kuunnellaan seuraava näyte.
Ampumahaudat ovat hävinneet olemattomiin kauhistuttavassa rumputulessa. Samoin esteet ovat poissa. Ja jäljellä on vain kasa muodotonta piikkilankarykelmää. Siellä täällä lojuu kaatuneita. Toiset heistä puristavat kohdistuksen omaisesti asettaan, sillä käden ote ei ole vielä herpaantunut. Joku heistä ojentaa kättään syyttävästi taivaalle, ja toisen jähmettyneistä piirteistä saatamme lukea sanatonta hätää. Hän on varmaan tavannut matkansa pään silloin, kun granaatit vielä piirtelivät ratoja taivaalle, ja kun kaiken yllä oli hävityksen kaos. Katkenneet puurungot törröttävät pelottavina haamoina. Satavuotiaat hongat ovat katkeilleet ja pirstoutuneet päreiksi.
TK-kirjoituksia parhaimmasta päästä, eikö näin?
Kyllä, ja kirjoittaja on Veikko Ennala, josta sittemmin tuli myös huomattava lehtimies.
Näillä TK-kirjoituksilla niiden tarkoitus, yksi tarkoitus oli rauhoittaa kotirintama.
Kyllä, ja välittää kotirintamalle tietoa siitä rintaman arjesta.
Ja siksi esimerkiksi tällainen kuvaus, niin ei olisi ollut kauhean mukavaa kotona lukea.
Se on liian kamala kotirintamalle. Kyllä kotirintamaa yritettiin varjella näiltä sodan todellisuudelta. Että eihän myöskin kirjesensuuri oli sodan aikana. Kirjeissäkään ei oikeastaan saanut kertoa ihan sitä totuutta.
Mistä tämä sensuuri sai alkunsa? Sen luin sen verran historiaa, että suomalaisia kävi muun muassa Saksassa opiskelemassa tätä alaa.
Suomen TK-järjestelmä oli aika samanlainen kuin Saksan. Eli se perustui Saksassa oli propagandakomppaniat ja Suomessa oli tiedotuskomppaniat. Mutta vaikka se organisaatio oli samanlainen, toisaalla tiedotettiin ja toisaalla sitten taas sensuroitiin. Niin organisaatio oli samanlainen, mutta niiden toteutustapa oli vähän erilainen. Suomalainen propaganda ei ollut missään kohtaa niin ylilyövää kuin Saksan. Ja oikeastaan Englanninkin propaganda on huomattavasti vahvempaa kuin Suomen. Ja samoin tietysti Neuvostoliiton, että siellä niin kuin hyvin vahvasti tehtiin propagandaa, mutta Suomessa pyrittiin pysymään totuudessa, mutta kertomaan siitä vaan tämmöiset positiivisemmat näkökohdat.
Kuinka lähellä sitten sensuuri ja propaganda, kuinka lähellä ne on tosiaan?
Ne on mitalin kaksi puolta. Ihan samat organisaatiot hoiti sitä sensuuria, kun ne hoiti propagandaa, niin oli päämajassa, jossa tiedotusosastolla oli tämmöinen rintamatiedotustoimisto, joka halusi näitä TK-juttuja rintamilta, valvoi niitä, lähetti niitä. Ja sitten taas toisaalla oli sensuuritoimisto, jolla oli valta kieltää.
Mutta samaan aikaan sitten kuitenkin päämäessä sanottiin, että kirjoittakaa totuudenmukaisesti, kirjoittakaa värikästä kieltä. Onneksi nämä kirjeet säästettiin, eikö niin?
No se on meidän tutkijoiden ja miksei myöskin lukijoiden onni, niin että ne on säästynyt. Ihan kaikki paperihan ei säästynyt sodan ajalta.
Mutta siellä on kuitenkin, siellä pääesikunnassa on jollakin ollut se hoksotin tuolla, että nämä on tärkeitä kirjeitä. Siis jos nyt ajattelee tämmöistä normaalia toimitustyötä, niin eihän koskaan tuommoista paperia pitäisi säästää, koska sehän on se, joka lehteen menee. Eikö niin?
Kyllä.
Kuunnellaan seuraava näyte.
Olen valokuvannut Ilmarisen moneen kertaan merellä, satamassa, ankkuripaikassa. Mikään erikoinen tai uusi näky ei Ilmarinen minulle ole sen tuossa edellämme kulkiessa. Mutta jokin sisäinen pakko panee minut kiipeämään kaiteelle ottamaan valokuvaa. Suuntaan kamerani, saan laivan sopivasti keskelle etsiä ja näpäytän. Siitä syntyy viimeinen Ilmarisesta otettu valokuva. Ollaan aavalla ulapalla. Kukin mies on taistelupaikallaan. Joka suuntaan tähyävät kiikarit. Ollaan valmiit kaikkien tapauksien varalta. Tulkoon sukellusvene, pommikone, torpedovene, ajomiina. Varmasti se havaitaan. Jokainen mies tietää tehtävänsä. Selvät käskyt on jaettu. Vähällä ei meistä vihollinen tulisi selviämään, jos liki uskaltautuisi. Katson kelloa. Se on tasan 20. Alkaa jo pimentyä. Puolisen tuntia käsittääkseni vielä on sukellusveneiden toiminta-aikaa. Sen jälkeen alkaa torpedoveneiden, noiden merien ilvesten aika. Tähystetään. Sukellusveneen periskooppi ei ole helppo havaita kauempaa, mutta sen onkin tultava melkoisen lähelle, jos aikoo meihin saada torpedonsa osumaan. Ja lähelle vedenpintaa nouseva periskooppi kyllä havaitaan. Syvyyspommit tulevat silloin melkoisen varmasti vihollisen tuhoamaan. Siitä pitävät mukanaan varmistusaluksena toimivat VM-veneet huolen. On jo täysin pimeää. Paljalla silmällä saattaa Ilmarisen erottaa vain vaivoin. Mutta valovoimakkaalla kiikarilla erottaa kansirakenteen yksityiskohdatkin. Katson juuri kiikarilla Ilmarista. Se kääntyy hiukan oikealle. Samassa sen vasemmalla sivulla näkyy valtava leimahdus. Räjähdystä en kuule. Luulen Ilmarisen ampuneen raskaalla tykillä. Kootan kamerani ja näppään kuvan, mutta leimahdus on silloin jo sammunut. Ilmarinen kallistuu. Miina! Väinämöinen kääntyy oikealle. Näen Ilmarisen kallistuvan yhä enemmän. Märssy vaipuu aaltoja kohden. Se ei tunnu todelta. Se on kuin pahaa unta. Varmasti se heti kohoaa jälleen pystyyn. Mutta se ei kohoa. Se vaipuu. Vaipuu. Nyt on märssy jo veden pinnalla, mutta se ei pysähdy siihenkään, vaan painuu edelleen, kunnes laivan pohja on ylhäällä. Väinämöiseltä lähetetään VM-veneelle määräys ryhtyä heti pelastustöihin. Väinämöinen ei voi lähteä apuun, sen täytyy väistyä, sillä haaksirikkoiset koneet käyvät viime tinkaan asti ja se voisi tulla päälle. Myöskään ei pelastusveneitä voitaisiin kyllin nopeasti laskea. Mutta VM-veneet ovat lähellä. Niihin varmasti mahtuu kaikki, jotka pelastaa voidaan.
Melkoinen kertomus.
Kyllä. Ja se on silminnäkijä kertomus. Siinä oli laivaston TK-mies Vilho Heinämies Väinämöisen kannella seuraamassa Ilmarista. Nämä laivat, panssarilaivat, olivat matkalla saattuessa Uuttöstä etelään. Päivä oli syyskuun 13. vuonna 1941.
Tämä on yksi sellainen, ei nyt sanota hyvä, mutta semmoinen oiva esimerkki tämmöisestä todella vahvasta sensuurista.
Joo, Ilmarisesta ei saanut kertoa silloin, kun se upposi, eikä siitä saanut kertoa silloin, kun sille pidettiin muistojuhlat Turussa. Niistäkin on säilynyt TK-juttuja. Eikä siitä saanut kertoa vielä parinkaan vuoden kuluttua, jolloin sitten alkoi ilmestyä lehtiin näitä Ilmarisella surmansa saaneiden miesten kuolinilmoituksia. Toki siitä varmasti Suomessa tiedettiin, koska tieto tihkui Ruotsin kautta. Suomessa luettiin Ruotsin lehtiä ja Ruotsin lehdet kertoi hyvin monesti jatkosodan aikana semmoisia tarinoita, jotka Suomessa sitten päämaja pimitti kansa, tai voiko nyt sanoa pimitti, mutta päämaja jätti ne kertomatta suoraan suomalaisille.
Tässä kirjassa sä kerrot hyvin, mua vähän nauratti se, kun mä luin sitä, että kun TK-miehet tulivat sitten rintamalla, niin kaikkien piti olla tasapuolista, kaikista piti kirjoittaa niin kuin yhtä paljon, ja jos jostakin kirjoitettiin vähemmän, niin heti sitten nuristiin se. Jotenkin kuulostaa tutulta tänä päivänäkin.
Kyllä se ilmeisesti se tasapuolisuuden vaatimus, tai ellen sanoisi kateus, on ollut ihmisessä aina.
Eikö merivoimat oli jollakin tavalla erikoisasemassa?
Merivoimat oli erikoisasemassa ja erityisesti ilmavoimat. Ilmavoimissa kirjoitettiin hyvin vauhdikkaita juttuja, samoin kuin merivoimissa, mutta siellä oli kaksinkertainen tarkastus näille, kun normaalit TK-jutut tarkistettiin ainoastaan päämajassa, niin merivoimissa ja ilmavoimissa tarkisti myös tämän aselajin esikunta ne jutut.
Jeppe karjaisi radiossa apua ja aikailematta äskeinen suomalaispartio kiirehti avuksi. Sinne työntyivät ylivoimaa vastaan kamppailevan ylikersantin avuksi ja taas risteili ilmakehässä nikkelikuolema. Jepen onnistui tihauttaa ouriltaan laskutelineet ulos ja tällöin oli Iivana vain viimeistä voitelua vailla. Ville molskahdutti uhrinsa Suomenlahden sineä tahrimaan. Ja Emppu täräytti samoin oman lakkinsa motin muutamaan metsikköön, jotta sylikaupalla hyvää eestiläishonkaa rytisi kumolleen mottimiehiä odottamaan. Jokeli ja hänen porukkansa kävivät noin niin kuin alkusoitoksi kolmen lakin kimppuun. Jokeli valikoi oman uhrinsa eikä hellittänyt ennen kuin tämä hätäpäissään yritti pelastautua puolivaakakierteestä syöksymällä. Valojuovat rätisivät. Ilmeisesti ohjaaja sai osuman, koska kone kellahti suodenvedon tapaisesti nytkähtäen selkäsyöksyyn eikä lopettanut ennen kuin merestä kohahti komea vesipatsas.
Onko tämä tämmöinen tyypillinen ilmavoimista kertova TK-kirjoitus?
On. Ilmavoimien jutut on sen ansiosta, että siellä oli muutama tämmöinen erittäin taitava, vauhdikas kirjoittaja, joista sitten sodan jälkeen sukeutui tämmöisiä seikkailukertomuksia nuorisolle kirjoittavia kavereita, niin nämä on aika vauhdikkaita nämä ilmavoimien jutut, mutta siinä tietysti, no jaa, ilmavoimissa oli semmoinen pikku erikoisuus, joka saattaa olla tämänkin jutun taustalla. Näihin ei valitettavasti merkattu näihin juttuihin, että mistä syystä ne kiellettiin, joten tutkija joutui sitä ihmettelemään, että mikähän tässäkin jutussa mahtoi olla vikana, mutta kyllä niille yleensä aina syy löytyi. Mutta ilmavoimien pikku erikoisuus oli se, että ilmavoimissa ei haluttu tehdä mainosta yksittäisistä laivueista tai lentäjistä. Ilmeisesti tässä nämä Jeppe, Ville ja Emppu on sen verran tuttuja kavereita ainakin omille ilmavoimien miehille, että heitä ei haluttu sitten lehtien palstoille näin näyttävästi.
Sota-aikana tutkin myöskin sitä, että kuinka paljon Suomessa ilmestyi sanomalehtiä sota-aikana. Niitä oli valtava määrä. Minä suorastaan yllätyin siitä.
Kyllä, niitä oli huomattavasti enemmän kuin nyt.
Ja näitä TK-kirjoituksia, niitä sitten jaettiin eri lehtiin, että niitä ei pelkästään mennyt niin kuin, mitä puolustusvoimien lehtiä silloin ilmestykään?
Puolustusvoimilla ilmestyi tämmöisiä kenttälehtiä, eli rintamalehtiä, joita jaettiin sinne joukoille. Ne ei ollut sensuurin alaisia, mutta kyllä sensuuri niihinkin puuttui. Mutta sanomalehdille tosiaan saattoi mennä niin, että kun samalla paikkakunnalla tyypillisesti oli pari lehteä, niin yksi lehti sai yksin oikeuden yhteen juttuun ja toinen sai toiseen juttuun. Et lukijoille pyrittiin tarjoamaan mahdollisimman monipuolista kuvaa kuitenkin sodasta niissä puitteissa, kun sitä voitiin kertoa. Että sikäli tämä Suomen armeijan tiedotustoiminta oli aika esimerkillistä ja hyvää, että lukijoille pyrittiin tarjoamaan sitä tietoa.
Tietokirjailija Helena Pilke, entä ne siviilitoimittajat sitten, jotka oli siellä, tuossa alussa jo sanottiin sitä, että Paavolainen oli vähän katkera näille siviilitoimittajille. Heidänkö kirjoituksessa menivät sitten ihan ilman sensuuria lehteen?
No siellä ei oikeastaan periaatteessa, siellä ei voinut olla siviilitoimittajaa. Siellä oli tietysti mahdollisuus se, että siellä oli esimerkiksi opettajia, toimittajia, pappeja ja lotissa tämmöisiä kirjoittavia ihmisiä. niin heidän kirjoituksensa oli mahdollista saada kyllä lehtiin ilman päämajan tarkistusta. Päämaja toki pyrki saamaan nämäkin ja ohjeisti tiedotuskomppanioita niin, että myös näiden kirjoitukset olisi pitänyt kulkea päämajan kautta, mutta ei sitä pystytty ihan kokonaan estämään.
Jos siellä oli joku semmoinen kirjoitus, jota ei olisi pitänyt olla lehdessä, niin saiko lehti palautetta?
Kyllä, ja ankaraa.
Tuo sanonta, että heinäntekoon tässä takaisin joudutaan, jota sodan alkuvaiheessa käytettiin ahkerastikin, on osoittautunut löyhäksi. Monta hyvää heinäntekoaikaa on mennyt ohitse ja sota jatkuu yhä. Tuo huomioitu, tuota lausetta on naurahdeltu, muisteltu jälkeenkin päin, samoin kun on huomioitu vakavina ja tarkasti nuo väärät perusteet. Ja silloin on tajuttu vihollisen koko pelottavaisuus. TK-rintamakirjeenvaihtaja Lauri Lamminmäki 26.10.1943.
Siinä oli kuusamolaisen Lauri Lamminmäen kirjoitus.
Ai, mä en tiennytkään, että hän oli alun perin kuusamolainen. Hän oli mainostoimittaja ja työskenteli ainakin VSOY:lle. Hänkin julkaisi jotain siinä sodan jälkeen, mutta ei hänestä ihan semmoista hyvin pitkäaikaista kirjailijaa kuitenkaan sukeutunut.
Niin, mun täytyy tunnustaa, että minun isoisäni oli myöskin näissä TK-joukoissa. Sitten minun toimi kirjailijana, hänen nimensä oli Reino Rinne. Kim Borin, oopperalaulaja Kim Borin kanssa taivaltivat yhdessä. Siellä, tuossa alussa mainitsitkin, siellä on mittava joukko suomalaisia kirjailijoita ja sitten tällaisia kulttuuriin hyvin sitoutuneita ihmisiä.
Kyllä. Tosin Kim Bori ei silloin vielä ollut oopperalaulaja. Hän opiskeli teknillisessä korkeakoulussa.
Eikö se oopperalaulu niin kuin tekniikkalaji? mahtuiko sieltä tulla idea sitten?
Jaa.
Idea sitten tähän. Minusta isoisenä kertoneen muutamia juttuja näistä, ei kuitenkaan kovin paljon. Ehkä siitä johtuu, että hänkään ei koskaan kirjoittanut muistelmia näistä. Enemmän hän oli mielissään siitä, että TK-joukoissa ollena hän sai kirjoituskoneen ja kameran, mitkä olivat erittäin harvinaisia silloin sodan aikaan. Ja niitä ei olisi siviili-ihminen tai sotilas, joka palveli jossain muualla, niin ei olisi ollut mitään mahdollisuutta niitä saada.
No eipä varmaankaan. Kyllähän rintamalla jonkun verran oli miehilläkin yksityisiä kameroita, mutta ihan samalla tavalla kuin armeija otti autot käyttöönsä, niin armeija tietysti pyrki hankkimaan tätä kalustoa kaikkiin tarpeellisiin toimiin. Esimerkiksi lehtien toimituksista niitä otettiin.
Taistelu riehuu valtoimenaan Kivennevan polviselässä. Melkein samassa kohdassa, josta suomalaiset syksyllä 1941 ampuivat maineikkaat Mainilan laukauksensa. Rintama ei ole vielä pysähtynyt varsinaiselle torjuntalinjoille, eikä siis ole kiinteä. Täällä käydään edelleen viivytystaisteluita. Nyt yleishyökkäyksen kolmantena päivänä on selviydytty ensi Hämmingistä ja saatu runsaasti lisävoimia. Vihollinen yrittää läpimurtoa hinnalla millä hyvänsä. Maantiellä lojuu pari rikkiammuttua hyökkäysvaunua ja uusia on yhä tulossa. Toistakymmentä vaunua pitää kovaäänistä surinaa metsän suojassa. Nyt tulee yksi niistä. 52 tonnin jättiläinen Klim Voroshilov näkyviin. Tienvarteen sijoitetut panssaritorjuntatykit avaavat kiivaan tulen, mutta joutuvat samassa itsevaltaisen keskityksen kohteiksi. Hyökkäysvaunujen avaamaan kiivaaseen tykkituleen yhtyvät granaatinheittimet ja konetuliaseet lakaisevat pitkillä sarjoilla avointa maastoa. Vihollista viivyttävä jalkaväki on joutunut vetäytymään aivan PST-tykkien eteen ja tykkimiestenkin on välillä tartuttava kivääriin estääkseen ylivoimaisia vihollisjoukkoja pääsemästä käsiksi tykkeihin. Parilla tykinlaukauksella saadaan hyökkäysvaunu pysähtymään, mutta sen jäljessä seuraa heti toisia. Taistelu riehuu täydellä voimalla ehkä tunnin ajan. Ruispellolla makaavat miehet ovat mullan ja soran mustaamia. Tykin laukauksena aiheuttama voimakas tärähdys puserruttaa veren monen huulilta.
Se oli TK-miehen näkemys Viipurin menetyksestä.
Kyllä. Ja Kannaksen torjuntataistelujen aikaan sensuuri oli ehkä tiukempaa kuin milloinkaan muulloin. Kun Kannas niin sanotusti murtui, niin kesti viikon ennen kuin ensimmäiset siitä asiasta kertovat jutut saatiin lehdille. Ei niin, että ne olisi tullut hirveän hitaasti sieltä rintamalta, vaan niin, että ne kiersivät päämajassa pöydillä ja jokainen halusi tarkistaa ne.
On lohdullista tietää, että nyt ei kukaan haavoitu eikä kaadu. Pidetään sopimuksesta kiinni omalta kohdaltamme ja uskotaan vastapuolenkin tekevän niin. Tästä tietoisuudesta huolimatta ei kuulu kirkuvia ja räikeitä ilonpuruskahduksia. On vain vakavaa tietoisuutta asioiden oikeasta laidasta. Sen tuntee aselepopäivien suomalainen sotilas, järjestyksen, kurin ja uskollisuuden symboli. TK-mies P. Jänis, 5.9.1944. Sinun mielestä tämä kertoo paljon suomalaisesta sotilasta?
Joo, mä oon oikeastaan tässä tätä työtä tehdessäni liikuttanut kaikkein eniten se, miten rauhallisesti suomalaiset otti kaikki esiin tulevat tilanteet. Myöskin sen, kun sitten vihdoin tehtiin aselepo, rintamalla oltiin oltu yli 3 kovaa pitkää vuotta, niin jonkun toisen armeijan sotilaat olisi varmaan riemusta kiljuen hyppinyt sieltä taisteluhaudoista ja halailleet ensin toisiaan ja sitten vihollisia, mutta suomalaiset nyt istu siellä ja katsoivat, että aha, näin tässä kävi.
Ja TK-miehet meni samaan formuun.
Kyllä.
Taustapeili.
Yle. Radio Suomi.
Tässä sensuuria tutkiessa, niin yksi semmoisista mun ihmetyksen aiheista oli tosiaan se, että silloin kun sota loppui, niin niitä tunnelmia ei oikeastaan välitetty kansalle. Ne oli toisaalta, ne oli huojentuneita, mutta toisaalta niissä oli semmoista pientä masennustakin mukana, että suuri Neuvostoliitto voitti, mutta pieni urhea Suomi tuli toiseksi. Tämä taitaa olla Väinö Linnan kuvaus asiasta.
Kuinka kauan tämä sensuuri muuten kesti vielä sodan jälkeen?
Se kesti vuoteen 1947 saakka, mutta nämä TK-organisaatiothan purettiin heti siinä sodan jälkeen. Sinne meni yksi komppania seuraamaan Lapin sotaa, mutta sieltä tuli vain hyvin vähän tekstejä enää. Ja marraskuussa 1944 TK-organisaatiot lopetettiin.
Ratkaiseva kellonlyönti. Siirtyminen yhdellä sekunnilla 1000 päivää kestäneestä yhtämittaisesta tulesta rauhaan ja äänettömyyteen ei ollut oikeastaan mikään kohokohta. Siinä ei ollut mitään dramaattista. Taisteluhaudoissa oli vettä ja miehet kulkivat niiden reunoilla, mutta kukaan ei kaatunut. Se oli hiukan kummallista ja oudoksuttavaa. Tuli tosiaan oli lakannut. Venäläisten puolelta kuului selvällä suomen kielellä selvästikin iloinen huuto. Lepo! Konekivärin takana istuva roteva korporaali kohotti naurahtaen päätään ja jatkoi sitten vanikkansa pureskelua. Häntä ei näyttänyt muuttuva tilanne vähimmässäkään määrin kiinnostavan.
Taustapeili. www.radiosuomi.fi
Yle. Radio Suomi.